Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը, այսօր մեր ծրագրում։ Կործված տարածքները չեն մոռացվելու, հայտարարում է պաշտպանության նախարարը։
Ինչպես մենք չենք մոռանում մեր բոլոր պատմական տարածքները։
Արտգործնախարար Էդվարդ Ալբանդյանի բացառիկ հարցազրույցը Ազատությանը։
Ադրբեջանը նորից փորձում է հետ քայլ կատարել։
Խորհրդարանը քննարկում է բյուջեի կատարողականը։ Հարկային նոր օրենսգիրքը հարուցել է աշխատողների զայրույթը։
Կոնկրետ գործում միջին խավի դեմ փորձելով ծնկի բերել։
Միջազգային թեմաներ, մարզեր, մշակույթ, բայց նախ ժամի լրահոսը։ Հուսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Կադրային նոր փոխատեղումներ զինված ուժերում Սերժ Սարգսյանի հրամանագրով գեներալ-մայոր Մելսիկ Չիլինգարյանն այսօր ազատվել է Հայաստանի զինված ուժերի սպառազինության վարչության պետի պաշտոնից։ Սերժ Սարգսյանի մեկ այլ հրամանագրով գնդապետ Թեմուր Շահնազարյանն այսօր նշանակվել է Հայաստանի զինված ուժերի կապի զորքերի և կապի ու ավտոմատացված կառավարման համակարգերի վարչության պետի պաշտոնում։ Հիշեցնեմ, որ այս պաշտոնը թափուր էր մնացել գեներալ-մայոր Կոմիտաս Մուրադյանի ապրիլի 26-ին տեղի ունեցած պաշտոնանկությունից հետո։ Հայաստանը համանախագահ երկրների հետ միասին անելու է առավելագույնը կյանքի կոչելու Վիեննայում ձեռքբերված համաձայնությունները և շարունակելու Ղարաբաղյան հիմնահարցի բացառապես խաղաղ-հանգուցալուծման լողված ջանքերն, այսօր Բրյուսելում մեկնարկած Եվրոպական Միության և Արևելյան Գործընկերության ծրագրին մասնակցող թվով 6 երկրների արտգործնախարարների տարեկան հանդիպման ժամանակ հայտարարել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Ալբանդյանը։ Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարի խոսքով Բաքուն շինծու մեղադրանքներով փորձում է շեղել միջազգային հանրության ուշադրությունը ադրբեջանական զինուժի կողմից գործած հանցագործություններից, ադրբեջանի կողմից միջազգային մարդասիրական իրավունքի և մարդու իրավունքների կոպտագույն ոտնահարումների աղաղակող փաստերից, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում ստատուս քվոյի պահպանությունը հղի են նոր ռազմական բախումներով, այս մասին Բրյուսելում այսօր հայտարարել է ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Էլմար Մամեդի Արավանյանի խոսքով։ Յուրաքանչյուր ոգով այսօր հասկանում է, որ ստատուս քվոն անընդունելի է, փխրուն և ոչ հարատև, պետք է անի ամեն ինչ նոր բախումներից խուսափելու համար, դրան հասնելու համար հարկավոր է ապահովել ապառազմականացումն ու զորքերի դուրսբերումը գրավյալ տարածքներից, նշել է Մամեդի Արավը։ Ուշ թե շուտ Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը լուծվելու է խաղաղ ճանապարհով բանակցությունների միջոցով, այս մասին ադրբեջանական ԱՆՍ-ի ռուստանկերությանը թված հարցազրույցում կիրակ երեկոյան հայտարարել է ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ արտաքին հարաբերությունների բաժնի ղեկավար Նովրուզ Մամեդովը։ Նրա խոսքով մեջբերում Վիեննայի հանդիպման ընթացքում մի շարք առաջարկներ են հնչել, որոնցից մեկը ԵԱՀԿ մշտական ներկայացուցիչի մոնիտորինգի համար նախատեսված մանդատի ընդլայնումն է։ Ադրբեջանը հայտարարել է, որ ընդունում է այս առաջարկն ու կողմ է դրա իրագործմանը, նշել է Մամեդովը։ Առնվազն 100 մարդ է զոհվել Սիրիայի միջերկրածովյան ափի երկու քաղաքներում՝ Տարտուսում և Ջաբլեում այսօր առավոտյան տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակումների հետևանքով, սիրիական սանագործակալության տվյալներով երկու քաղաքներում էլ ինքնասպան ահաբեկիչներն են գործել։ Հիշեցնեմ նաև, որ Տարտուսումը տեղակայված Ռուսաստանի ռազմածովային ուժերի բազան, Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի ցուցաբերած աջակցությամբ աչքի ընկնող այս շրջաններում իրականացված ահաբեկչական գործողությունների պատասխանատվությունը ստանձնել է Իսլամական պետություն խմբավորումը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը նախ Ղարաբաղի մասին։ Ինչպես վերջին օրերին, այս գիշեր ևս իրավիճակը շարունակում է հանգիստ մնալ, իհարկե համեմատության մեջ։ Հակառակորդը գործի է դրել միայն հրաձգային զենք։ Իսկ Երևանում թեժ է կործրած տարածքների թեման, հատկապես Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունից հետո, թե ռազմավարական կամ մարտավարական առումով այդ հողերը որևէ նշանակություն չունեն։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը այսօր հայտարարեց, չենք կարող մոռանալ Ղարաբաղում ապրիլին կորսված 800 հեկտարի մասին, Լրագրողների հետ ճեպազրույցի ընթացքում անդրադառնալով խորհրդարանում հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանի հայտնի խոսքերին.
Ընթացնելու բան չկա, եղել է զորքերի որոշակի տեղաշարժ, որը որ այսօր գտնվում է պաշտպանության բանակի ողջ անձնակազմի տվյալ հատվածներում գտնվող ստորաբաժանների վերահսկողության ներքո։ Այդ տարածքները ամրագրված են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքներում և կարծում եմ, որ բանակցային գործընթացում համապատասխան ընթաց կտրվի, որը որ կվերաբերվի նաև այդ տարածքներին։
Օհանյանը շարունակեց.
Ինչպես մենք չենք մոռանում մեր բոլոր պատմական տարածքները, այնպես էլ այդ տարածքները իհարկե չեն կարող մոռանալ, դրա համար էլ մենք ստեղծել ենք այնպիսի դիրքային պաշտպանություն, որ վերահսկողությունը ազդեցության առումով, նախաձեռնողության առումով, քրակային խոցման առումով պաշտպանության բանակի անձնակազմի ձեռքին է։
Մինչդեռ անցած ուրբաթ ազգային ժողովում լրագրողների հետ հանդիպմանը իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը խորհուրդ տվեց չծանրանալ կորսված տարածքների խնդրի վրա, ռազմավարական նշանակություն չունեցող, չմշակվող ամայի տարածք կոչելով հողերը, որոնց պաշտպանության համար հայկական կողմը ապրիլի սկզբին շուրջ 100 զոհ տվեց։
Դա 1-2 օրվա խնդիր էր այդ ամենի հետ վերադարձնելը, այլ դրա արդյունքները և դրա հետևանքները կարող էր շատ ծանր լինել և հարկավոր է ավելի խորամիտ լինել և այդ հետևանքների մասին մտածել, ոչ թե այն հողը, որը ընդհանրապես որևէ ռազմավարական նշանակություն չունեցող և չմշակվող և ամայի տարածքներ, որի մասին ընդհանուր առմամբ մենք երկար ենք խոսել և դեռ պետք է շարունակենք խոսել, իսկ որ պետք չծանրանալ այդ խնդրի վրա, հիմա մենք լրիվ այդ փուլում ենք։
Այն որ քարորիա պատերազմի հետևանքով հայկական կողմը Ադրբեջանին զիջել է 800 հեկտար տարածություն, բարձրաձայնեց նախագահ Սերժ Սարգսյանը անցած շաբաթ Վիեննայից վերադառնալու ճանապարհին։
Հայկական ուժերը, որոնք որպես անվտանգության գոտի ունեին 800,000 հեկտար, փորձել են 800-ի չափ հեկտար։ Դա 1,000-երորդն էլ չկա։ Ռազմավարական առումով կամ մարտավարական առումով այդ տարածքները որևէ նշանակություն չունեն։
Ազատության կիրակնորյա վերլուծական Հրայր Թամրազյանի հետ հաղորդման ժամանակ 3 կորցված տարածքների հարցին անդրադարձավ նաև Լեռնային Ղարաբաղի վարչապետ Արա Հարությունյանը, կոչ անելով ավելի ստույգ հաշվարկներ իրականացնել այդ տարածքների չափը որոշելու համար։
Չեմ գտնում, որ 800 հեկտարը կամ 80 հեկտարը կամ 1200 հեկտարը շատ մեծ նշանակություն ունեն կամ նշանակություն չունեն։ Այսօր ավելի շատ հոգեբանական է, ինչպես ենք մենք գնահատում արդյունքները։ Կոնկրետ ես գնահատում եմ արդյունքները, որ մեր պաշտպանության բանակը կարողացել է կարճ ժամանակահատվածում ուշքի գալ, որտեղ ցանկացած առումով հարձակվող ունի առավելություն, քանի որ հարձակողն է թելադրում։ Մեր բանակը կարողացավ շատ կարճ ժամկետում, ընդամենը կորցնելով 18-ից 20 դիրք, հետո մի օրվա մեջ ժամերի ընթացքում ուշքի գալ, ոչ միայն ուշքի գալ, կենտրոնանալ և կամաց-կամաց սկսել հետ գրավել, հետ վերցնել կորցրած դիրքերի մի մասը։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Օկայան, Երևան։
Բաքվի հակասական տեղեկություններ են ստացվում Վիեննայում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների մասին։ Մեկ, Ադրբեջանը հայտարարում է, թե Ավստրիայի մայրաքաղաքում պարտավորություններ չի ստանձնել, այսօր էլ արդեն հակառակը Իլհամ Ալիևի աշխատակազմը պնդեց, թե դեմ չեն ԵԱՀԿ-ի ներկայացուցչի լիազորությունների ընդլայնմանը շփման գծում դիտարկում անցկացնելու համար։ Պաշտոնական Երևանի արձագանքը Էդվարդ Նալբանդյանի շուրթերով Ազատությանը տված բացառիկ հարցազրույցում ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի ամենախոգահող երկրների արտգործնախարարների հայտարարության թանակը չչորացած, Ադրբեջանը նորից փորձում է հետքայլ կատարել, հայտարարեց Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությանը տված բացառիկ հարցազրույցում մեկնաբանելով ադրբեջանցի մի շարք պաշտոնյաների պնդումներն այն մասին, թե Բաքուն Վիեննայում պարտավորություններ չի ստանձնել, Հայաստանի դիվանագիտական գերատեսչության նախարարն ընդգծեց, Մինսկի խմբի ամենախոգահող երկրների արտգործնախարարների հայտարարության մեջ հստակ սևով սպիտակի վրա արձանագրված են այն հանձնարությունները և պայմանավորվածությունները, որոնք ստանձնել են կողմերը։
Հատկանշական է, որ այդ հայտարարությունների հեղինակներն են, ես կասեի, իրենց մտքի գոհարներով աչքի ընկնող ադրբեջանական հայտնի պաշտոնյաները, ինչպես նաև հենց Ադրբեջանի արտգործնախարարի բնորոշմամբ առանց մայրաքաղաքներից ստացված հանձնարարականների ինքնագործությամբ զբաղվող ադրբեջանի դեսպանները։
Նախարարի խոսքով Բաքվի տրամաբանությամբ գագաթնաժողովի բոլոր ներկաններն, այդ թվում Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը, Ռուսաստանի արտգործնախարարը, Ֆրանսիայի պետքարտուղարը սխալ են հասկացել ձեռքբերված պայմանավորվածությունների էությունը։
Դա ևս մեկ անգամ վերահաստատում է, որ միջազգային հանրությունը եւ Բաքուն խոսում են տարբեր լեզուներով։ Բաքվի փորձերը որոշ պաշտոնյաների միջոցով հրամցնել իր շինցու վարկածները ապարդյուն է։ Հայաստանը համանախագահ երկրների հետ միասին անելու է հնարավորինը կյանքի կոչելու Վիեննայում ձեռքբերված պայմանավորվածությունները, համապատասխան պայմաններ ստեղծելու, շարունակելու համանախագահ երկրների հետ համատեղ ջանքերը ուղված հիմնախնդրի բացառապես խաղաղ կարգավորմանը։
Ազատության հետ զրույցում Հայաստանի արտգործնախարարն անդրադարձավ նաև Ադրբեջանի նախագահի այսօր Ստամբուլում հնչեցրած հերթական մեղադրանքներին, թե հակամարտության գոտում հայկական ուժերը քիմիական զենք են օգտագործում, դա բացահայտ կեղծիք է, շեշտեց Նալբանդյանը, հավելելով.
Ղարաբաղի արտգործնախարարությունը համապատասխան հայտարարությամբ հերքել է դա և պատրաստակամություն հայտնել դիտորդական առաքելություն ընդունելու, Բաքվի ստերը բացահայտելու, բայց նաև տեղում ծանոթանալու ադրբեջանական զինուշի կողմից կատարված հանցագործությունների մասին։ Բաքվի կողմից այս կարգի բեմականացումները նպատակ են հետապնդում միջազգային հանրության ուշադրությունը շեղել Արցախի եւ Հայաստանի կողմից միջազգային տարբեր ակցիաներ ներկայացված, Ադրբեջանի կողմից միջազգային մարդասիրական իրավունքի եւ մարդու իրավունքների կոպտագույն ոտնահարումների ահակող հաստերից։
Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարի համոզմամբ, եթե Բաքուն իրոք մտահոգված է իրականության բացահայտմամբ, ապա պետք է չխոչընդոտի ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների կողմից առաջարկվող եւ Վիեննայում հավանության արժանացած զինադադարի խախտումների հետաքննության մեխանիզմի ստեղծմանը, օր առաջ գործնական քայլեր կատարի դրա ներդրման ուղղությամբ։ Էդվարդ Նալբանդյանը հիշեցնենք, այսօր Բրյուսելում մասնակցում է Եվրամիության եւ Արևելյան գործընկերության երկրների արտգործնախարարների հանդիպմանը, որի մասնակցում են նաեւ Ադրբեջանի, Բելարուսի, Վրաստանի, Մոլդովայի եւ Ուկրաինայի արտգործնախարարները։ Հայաստանը ակտիվորեն շարունակում է համագործակցությունը Եվրամիության հետ, խոսելով Բրյուսելում արձանագրված արդյունքների մասին, Նալբանդյանը նշեց նաեւ, թե խորանում է գործակցությունը մարդու իրավունքների, ժողովրդավարության օրենքի գերակայության եւ այլ ոլորտներում։
Արդեն կայացել են հարաբերությունների նոր իրավական հիմքի շուրջ բանակցությունների երեք փուլ։ Մենք միացանք Horizon 2020 և Կոսմե ծրագրերին։ Շարունակվում է շարժունակության բնագավառում համագործակցությունը։ Քննարկում ենք մուտքի արտոնագրային ռեժիմի ազատագրանացման շուրջ երկխոսության մեկնարկի հարցը։ Այս բոլոր հարցերը այսօր քննարկման առարկա էին Բրյուսելում։
Այլ թեմաներ, խորհրդարանը սկսեց անցած տարվա բյուջեի կատարողականի քննարկումը, պատկերը մռայլ է անգամ պաշտոնական տվյալներով։ Հավանաբար պատճառներից մեկն էլ սա է, որ ֆինանսական փաստաթղթի գլխավոր պատասխանատուն Հովիկ Աբրահամյանը գերադասել է լռել։ Ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանը ևս չի մեկնաբանել տնտեսության վիճակը։ Տաթևիկ Լազարյանի ռեպորտաժը ազգային ժողովից։
Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը միայն կես ժամ լսեց ազգային ժողովում 2015 թվականի բյուջեի կատարման մասին հաշվետվությունը, ապա հեռացավ ծառայողական ելքով, խուսափելով լրագրողների հետ շփումից։ Վարչապետից քիչ հետո դահլիճը դարձյալ հետնամուտքով լքեց նաև ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանը։ Միայն մի քանի պատգամավոր և կառավարության ներկայացուցիչ մնացին պետության անցած տարվա եկամուտների և ծախսերի քննարկմանը։ Գլխավոր գանձապետ Ատոմ Ջանջուղազյանը ներկայացրեց հիմնական ցուցանիշները 2015-ին կանխատեսված 4.1% փոխարեն 3% աճ է գրանցվել հիմնականում գյուղատնտեսության և հանքարդյունաբերության հաշվին։
Տնտեսական աճը կազմել է 3%, այն գրել է հիմնական գործընկեր երկրների տնտեսական անբարենպաստ զարգացումների, մետաղների միջազգային գների նվազման, Ռուսաստանից ներհոսող դրամական փոխանցումների կրճատման արդյունքում իրական տնօրինվող եկամտի նվազման, ինչպես նաև տնտեսությունը վարկառման մակարդակի նվազման ազդեցությունը։
2015-ին բյուջեի եկամուտները կազմել են մոտ 1.2 տրիլիոն դրամ, ծախսվել է ավելի շատ, մոտ 1.4 տրիլիոն։ Աշխատավարձերն ըստ հաշվետվության 2015-ին աճել են առևտուրն ու սպառումը նվազել։ Արտաքին առևտուրը նվազել է 20%-ով։ 2015 թվականի վերջին պետական պարտքը կազմել է մոտ $5.8 միլիարդ, ինչը համախառը ներքին արդյունքի 41%-ն է կազմել։ Ջանջուղազյանը շտապեց փարատել մտահոգությունները։
Հայաստանը շարունակում է գտնվել նվազ պարտքի բեռ ունեցող երկրների ցանկում։ այդ տեսակետից ռիսկեր իր մեջ պետական պարտքը դեռևս չի պարունակում, ինչը իհարկե ամենևին չի նշանակում, որ մենք չենք քննարկում կամ չենք դիտարկում հնարավոր ռիսկերը պետական պարտքի հետ կապված։
Պատգամավոր Խաչատուր Քոքոբելյանը նկատեց, ստացվում է Հայաստանի տնտեսական ցուցանիշները հիմնականում արտաքին ազդակներից են կախված, եւ հարցրեց.
Ինչպեսի բացական, իսկ դա ակնհայտավոր այդպես է եղել, ազդեցություն ունեցավ Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցությունը մեր ընդհանուր տնտեսության վրա։
Ջանջուհազյանն այսպես արձագանքեց.
Ինչ վերաբերում է ազդեցության բացական գնահատականին, ապա ես չունեմ այդպեսի համապարփակ գնահատական, առավել եւս գնահատական, որ դա բացական ա եղել կամ դրական չեմ կարող ուղղակի
Հանրապետական Վարդան Այվազյանին հետաքրքրում էր, արդյոք Հայաստանի թողարկած արժեթղթերի տոկոսադրույքները փոխվել են թե ոչ, նախ սակայն ճշտեց.
Դե մի շողություն չի դավաճանում, այդ արժեթղթը, որ մենք բացենք թողում, դրանց անունը Քարդաշյան է, չէ՞, փոխել եք։
Այվազյանը նաև հարցրեց, ինչի հետևանքով է ավելի քան 26%-ով կրճատվել ներմուծումը։
Ներմուծվող ապրանքների փոխարեն Հայաստանի Հանրապետությունում արդադրություն ավելացել է, թե պարզապես զուտ սպառման առումով է, ինչ է։
Գլխավոր գանձապետը պատասխանեց.
Ես կոնկրետ այս պահին կարող եմ ձեզ միայն ասել, որ կրճատվել է սպառումը ընդհանրապես, բայց այդ սպառման կրճատումը որ չափով է ուղղակիորեն պայմանավորված ներմուծման կրճատման եւ փոխարինման, դա կարծում եմ հնարավոր կլինի հետո։
Անցած տարվա բյուջեի կատարողականի քննարկումից հետո դեռևս դահլիճում մնացած պաշտոնյաներից ՊԵԿ նախագահի առաջին տեղակալ Արմեն Ալավերդյանը հայտնվեց կոռուպցիա եւ մենաշնորների դեմ պայքարի մասին լրագրողների հարցերի տարափի տակ։
Ես ակնկալում եմ, որ հա եկամուտներից ինձ հարցեր կտակ։
Երբ տեսանելի կլինեն կոռուպցիայի դեմ պայքարի արդյունքները, այս հարցին ՊԵԿ նախագահի տեղակալը պատասխանեց.
Շոշափելի արդյունքները կարծում եմ երկարաժամկետ ժամանակահատվածում են ես դրսևորում, որտեղ դուք պետք է ում ենք բոլորս, մենք պետք է անպայման կոռուպցիայի առաջացման պատճառները թվարկենք A, B, G, D, հետո տեսնենք դրա ուղղությամբ ինչի արված։ Եթե պետական կառավարման համակարգը, օրինակ, հա, պաշտպանված չի սոցիալապես այն մակարդակի եւ այն աշխատավարձները չի ստանում, որը հնարավորություն կտա իր անձնական, ուրեմն, կարիքները բավարարի, այդ ռիսկը անընդհատ լինելու է։
Հավատում է արդյոք, որ իր նախկին ղեկավար Գագիկ Խաչատրյանը կարող է արդյունավետ պայքարել կոռուպցիայի դեմ, հաշվի առնելով, որ պաշտոնապես միլիոններ է հայտարարագրել, այդպես էլ չհստակեցնելով աղբյուրները։
Նրա ուրեմն եկամուտները պետական պաշտոնյանի եկամուտներից ավելի բարձր է անհամեմատ, բայց նա էլ պատասխան է տրել, թե այդ եկամուտները որտեղից։ Ու կոնկրետ արդեն աղբյուրը
դու բիզնես գործունեությունից։
Կոնկրետ դուք կասկածներ դանեք այդ իր միլիոնների վերաբերյալ։
Ես շատ կզարմանայի, եթե որ ասեի ու ձեր դուրը գար, եթե ասեի այո։ Իհարկե ոչ։ Ես կարծում եմ, որ պետական պաշտոնյան, որը եկամուտ է հայտարարում, ես ձեզ ուղղակի մի ուղղություն եմ տալիս, մի բան իմացեք, ինքը գիտի ինչ է հայտարարում, մի պատկերացրեք, որ ինքը հայտարարեց, որ այ 100 միլիոն դրամ եկամուտ ստաց, ու չգիտի գիտի որտեղից է։
Հստակեցնել նախկինում հայտարարագրած գումարի աղբյուրը ըստ Ալավերդյանի օրենքը չի պահանջում։ ՊԵԿ նախագահի տեղակալն ավելի կասկածելի է համարում այն պաշտոնյաներին, որ համեստ եկամուտներ են հայտարարագրում։
Ես այդ կոռուպցիան ավելի շատ գտնում եմ այնտեղ, որ պաշտոնյա կա, որը ուրեմն պարզապես, ասենք, բավարարում է ու կարողանում է ենթադրենք 2 միլիոնով ամբողջ իր ընտանիքը պահել։ Ես ավելի շատ գտնում եմ, որ այդտեղ ավելի շատ կոռուպցիա կա։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Գյումրի, ուր այսօր այցելել էր կրթության և գիտության նախարարը։ Դաշնակցական Լևոն Մկրտչյանի ղեկավարած գերատեսչությունում ինչպես են արտացոլվելու կառավարության հայտարարած կոռուպցիայի դեմ պայքարը և կրճատումները։ Տեղի մեր թղթակից Սաթենի Կաղզվանցյանն է հարցրել նախարարին։
Կրթության նախարար Լևոն Մկրտչյանը Շիրակի մարզի դպրոցների տնօրենների հետ հանդիպմանը նորությունով էր եկել։ Ոլորտում փոփոխություններ են նախատեսվում, դրանց մեծ մասը սակայն իրականացվելու է հաջորդ ուսումնական տարվանից։ Սակայն մինչ կրթական համակարգի հերթական բարեփոխումները ոլորտում սպասվում են կրճատումներ։ Կառավարությունն, ինչպես հայտարարել էր վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, ասում է տնտեսման ռեժիմի և կրթության համակարգում ևս գոտիները ձգելու են։ Կրճատումներն ինչպես կանդրադառնան կրթական համակարգի վրա, հետաքրքրվեցինք նախարարից։
Մեր նախարարության իմաստով մենք ունենք որոշակի հնարավորություններ, մի քիչ ապարատը ուռճացած է, և եթե այդ որոշումը վարչապետի կգա, մենք կարողանանք դա իրականացնել։ Ես ինքս գտնում եմ, որ կարելի է շատ ավելի մոբիլ փոքր միջոցներ հնարավորություններով կատարել լուրջ խնդիրներ, որովհետև նաև մեստեղ իհարկե կա սոցիալական ֆակտորը, հատկապես ուսուցչության մեջ չի գնա կրճ հաճատումներն իհարկե դեպի ուսուցչություն, բայց մենք խնդիր ունենք, որ հատկապես գյուղական շրջաններում, երբ մեկին աշխատանքից ազատում ես, իհարկե ինքը բերում է սոցիալական լարվածություն, եւ ասենք պետք է նաեւ մարդուն կարողանաս ապահովել մեկ այլ աշխատանքով, եթե պիտի կրճատում կատարես, սա բավականին բարդ ընտր է, եւ առայժմ այդպիսի հարց չունեմ։
Ազգային ժողովի պատգամավորները օրինագիծ են ներկայացրել բուհերում տարկետման իրավունքի վերացման մասին, որին նախարար Մկրտչյանը կողմ է։
Տեսեք, արդեն ըստ էության կա մի հատ մեծ անարդարություն։ Մեր երեխաների մեծ մասը, ովքեր ընդունվում են համալսարաններ, նրանք գնում են եւ զորակոչվում են։ Պատկերացրեք, կուրս է, որտեղ ասենք 20 տղա է մտնում, չէ՞, առաջին կուրս, 16-ը զորակոչվում են, 4-ը չեն զորակոչվում, որտեղ ասենք կես միավորի տարբերություն կա կամ չկա։ Ես կողմնակից եմ արտարության այդ սկզբունքի պահպանմանը եւ պիտի փորձենք այս ծավալներում դա իրականացնել։ Եթե մենք տարկետման իրավունքը անջատենք անվճար համակարգից, կկարողանանք արմատապես փոխել նաև մեր քաղաքականությունը։ Մենք կարողանանք, օրինակ, անվճար համակարգի մեջ հիմնարար եւ ուղղորդիչ դարձնել սոցիալական վիճակը։
Ի դեպ, կրթության նախարարությունը նախատեսում է սոցիալական ծրագիր իրականացնելով անապահով ընտանիքների ուսանողների ուսման վարձի բեռն իր վրա վերցնել։ Սա ըստ Մկրտչյանի հնարավորություն կտա անվճար դարձնել ուսումն այնպիսի մասնագիտությունների գծով, որոնց նկատմամբ վերջին տարիներին պահանջարկ չկա։
Մեծ մասը նրանց վարձավճարը չվճարելու պատճառով չի կարողանում շարունակի ուսումը։ Եվ եթե մենք կարողանանք այստեղ այդ պետության կողմից բավականին մեծ գումար է տրվում անվճար կրթությանը, դա նպատակաուղ է եւ սոցիալական պահը դարձնել հիմնարար այստեղ, ապա մենք կստանանք մի հնարավորություն, որ մի մեծ շերտ Հայաստանի Հանրապետություն, դեք սոցիալապես անապահով շերտը շատ մեծ է, այդ շերտը հնարավորություն կունենա անվճար սովորելու։ Առաջին կուրսից հետո արդեն, երբ որ ռոտացիան աշխատում է, նույնպես սոցիալական սեգմենտը պիտի պահպանվի, այսինքն մենք պետք է կարողանանք այդ երեխաներին, ովքեր ընդունակ են, սովորում են, բայց հնարավորություն չունեն վճարելու, ապահովել այդ հնարավորությունը։
Նախարարությունը կառավարությանը առաջիկա 10 տարիների ընթացքում տասնամյա կրթության զարգացման մասին նախագիծ է ներկայացրել։ Լևոն Մկրտչյանը պարզաբանեց, սակայն, որ վերադարձ տասնամյա կրթական համակարգին չի լինի։ Նախարարությունը պարզապես ծրագրում է որոշակիորեն թեթևացնել ավագ դպրոցների ուսումնական ծրագիրը։
Պետք է կարողանանք 12 ամյա կրթության վերջին փուլը, որը ավանդվել ավագ դպրոց կամ 10-11-12 դասարաններ, այնպես անենք, որ դա բեռնաթափի երեխաների հետագա սովորելու ընթացքը։ Նա կրեդիտային համակարգի մուտքը ավագ դպրոց հնարավորություն կտա, որ հետո համալսարան ընդունվելու շատ առարկաներ նրանք այլևս չանդրադառնան, փոխանցեն իրենց միավորը, ասեմ, բակալավրական կրթության, հնարավորություն կտա բակալավրական կրթության որոշակի տարի կրճատել։ Այսինքն շատ մասնակիցներով կարող է քառամյա բակալավրական կրթությունը դառնալ երրամյա։
Նախարարը նաև տեղեկացրեց, որ առաջիկայում մեկնարկելիք միասնական ավարտական քննությունների կարգը չի փոխվի, օրենքը թույլ չի տալիս։ Սաթենի Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Կրթությանը դեռ կվերադառնանք այժմ հարկային նոր օրենսգրքի մասին, որը կարող է պատուհաս դառնալ միջին խավի համար։ Եկամտահարկը առաջարկվող փաստաթղթով 26%-ից հասնում է մինչև 33%-ի։ Ի դեպ, 2018-ից սրան գումարվում են նաև կուտակային կենսաթոշակների պարտադիր պահումները, և նոր օրենսգրքի հեղինակները, սակայն, ասում են, որ փոխարենը քիչ հարկ են մուծելու մինչև 120 000 դրամ աշխատավարձ ստացողները։ Անուշ Մկրտչյանի անդրադարձը։
Ազգային ժողովում շրջանառության մեջ մտած հարկային նոր օրենսգրքի ընդունման դեպքում 2018 թվականից 204 000-ից մինչև 2 միլիոն դրամ աշխատավարձ ստացողները 2-ից 7%-ով ավելի շատ հարկ կվճարեն։ Այս միջակայքում աշխատավարձ ստացողներից է նաև տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում աշխատող Գևորգ Գորգիսյանը, ով մեզ հետ զրույցում պնդեց, որ օրենքը ուղիղ հարվածում է այն մարդկանց, ովքեր այսօր համարվում են միջին խավ, ունեն լավ աշխատանք, քիչ թե շատ բարձր աշխատավարձ և փորձում են կայանալ սեփական երկրում։
Նայեք, հիմա ես իմ գործատուի հետ ունեմ պայմանագիր, որով ստանում կոնկրետ աշխատավարձ։ Երբ որ հարկային բեռը ավելանում է, գործատուն այլևս պարտավոր չէ իմ աշխատավարձը այդ պահին վերանայել, և ակամա իմ եկամուտները նվազելու են։ Կառավարությունը հաշվի չի առել, հա, եթե ես ստանում թեկուս բարձր աշխատավարձ, իմ խնամքի տակ քանի հոգի է գտնվում։ Հաշվառնելով մեր երկրում գործազրկության քանակը նաև, բարձրել չեն ծորում դա, այսինքն այն աշխատավարձը, որը ես եմ ստանում, մարդ կարող է ապրել, ոչ գոյատևել, շքեղությունը թույլ տալ չի կարող իրեն։
Ըստ օրինագծի, չնչին չափով նվազում է մինչև 120 000 դրամ աշխատավարձ ստացողների եկամտային հարկի դրույքա չափը, 24.4%-ից դառնալով 23%։ Փոխարենը 120 000 դրամից մինչև 2 միլիոն դրամ աշխատավարձի դեպքում ներկայիս 26%-ը կաճի, տատանվելով 28-ից 33%-ի միջակայքում։ Ամենաշատը կտուժեն 1-ից 2 միլիոն դրամ աշխատավարձ ստացողները։ Եթե գործող օրենքով նրանց աշխատավարձներն այսօր հարկվում են 26%-ով, նոր օրենքի կյանքի կոչվելուց հետո այն միանգամից կաճի 7%-ով։
Ընդվում, եթե աշխարհենք, որ 10 թվից նաև մտնելու է կուտակայինը ուժի մեջ, արդեն դառնում է իմ աշխատավարձը մոտ 40%-ով պիտի նվազի։ Մոտ 40% հարկ ես պետք է վճարեմ։ Կոնկրետ գործում եմ միջին խավի դեմ, փորձելով միջին խավին ծնկի բերել։
Ազատության դիտարկմանը, թե օրինագծին քաջատեղյակ տնտեսագետները, հաշվապահները պնդում են, որ փաստաթղթի միջոցով փորձ է արվում ոչնչացնել միջին խավը, պետական եկամուտների կոմիտեից հակադարձեցին։ Մեջբերում եմ, նախագծով առաջարկվող եկամտային հարկի դրույքա չափերը ոչ միայն չեն խոչընդոտի միջին խավի ձևավորումը, այլև ուղղակիորեն կնպաստեն դրան։ Մեջբերման ավարտը, թե ինչպես ՊԵԿ-ից ստացած գրավոր պատասխանը չի մանրամասնում։ Փոխարենը պարզաբանում են, թե նոր դրույքա չափով նվազում է աշխատողների շուրջ 85%-ի հարկային բեռը, հիմնավորելով, թե 595 000 աշխատողների մեծ մասը, 508 000-ը, ստանում է մինչև 204 000 դրամ աշխատավարձ։ Գորգիսյանը հակադարձում է, այս հաշվարկներն անելիս պաշտոնյաները մոռացել են ստվերային տնտեսության մասին։
Հիշենք, որ կա ստվեր մեր երկրում, շատ մեծ քանակությամբ ստվեր, ու մինչև այդ ստվերը չվերացվի, անիմաստ է խոսել ինչ-որ նման բաների մասին։
Հարկ վճարողների պաշտպանություն հասարակական կազմակերպության նախագահ Փայլակ Թադևոսյանը, ով մասնակցել է հարկային օրինագծի քննարկմանը, հիշեցնում է, որ դեռ անցած տարի աշնանը կառավարությունը հավանություն էր տվել ավելի ցածր 20%-ի դրույքա չափով միասնական եկամտահարկին, հիմնավորելով, թե այն կնպաստի աղքատության կրճատմանը, զբաղվածության ընդլայնմանը, իսկ այսօր ազգային ժողովի քննարկմանը ներկայացված անհամեմատ բարձր դրույքա չափերով սանդղակը, որը ըստ Թադևոսյանի անգամ քննարկման առարկա չի եղել, ճիշտ հակառակի մասին է խոսում։ Ավելին, օրինագիծը կազմվել է այսօր գործող աշխատավարձների ֆոնին, հաշվի չառնելով մի շարք կարևոր հանգամանքներ։
Եթե մենք նայենք նախորդ տարիների վիճակագրությունը եւ աշխատավարձի աճի տեմպերը եւ հաշվի առնելով, որ 18 թվականից է ուժի մեջ մտնում, այսքան ցուցանիշը էական բարձրանալու է, մշակողները նայում են այս պահի դրությամբ, բայց քանի որ 2 տարի հետո է ուժի մեջ մտնելու, պետք է նայել այդ պահի դրությամբ, ինչպես է բեռը ազդում եւ որքանով է ավելան։
Եթե իշխանություններն առաջնորդվել են պրոգրեսիվ հարկով, մասնագետի համար անհասկանալի է դառնում, ինչու այդ դեպքում 3%-ով իջնում, այսինքն 36-ից 33% դառնում 4 միլիոնից ավելի աշխատավարձ ստացողների եկամտահարկը։ Թադևոսյանը մտահոգիչ է համարում նաեւ այն, որ վերջին տարիներին աստիճանաբար ավելանում է հարկային բեռը, ինչը մասնագետի խոսքով խոսում է կառավարության ոչ ազնիվ աշխատանքի մասին, մասնավորապես 2013 թվականին սոցիալական վճարները միացվեցին եկամտահարկերին, սակայն այսօր էլ պարտադիր սոցվճար է հարկվում։ Հարկվում են նաև հղիության և ծննդաբերության նպաստները։
Պետության կողմից հայեցակարգային որևէ հստակ փաստաթուղթ առաջիկա 10-15 տարիներին իր գործողությունների քաղաքականության առումով բացակայում է, մի տարի արվում է մի բան, հաջորդ տարի ճիշտ հակառակը, ցանկացած փոփոխությունից հետո չի գնահատվում կատարված փոփոխության արդյունքը։
Իդեպ հարկային նոր փոփոխությունների հետևանքով նորից խոցելի խմբում են հայտնվում հղիները, երիտասարդ ընտանիքները։ Բան այն է, որ ծննդաբերության միանվագ նպաստը միջին խավի դեպքում կգերազանցի 1 միլիոն դրամը, ուստի այն կհարկվի ոչ թե 26, այլ 33%-ով։
Ստացվում է տարիներ շարունակ քաղաքականությունը, հա, այս մասով ուղղորդված է հղիության ծննդաբերության նպաստ ստացողների եկամուտների կրճատմանը, գոնե նախագծից կարելի է տենց հետևություն անել։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հատկապես ավարտական շրջանում վերջին զանգին ընթառաջ ակտուալ է դպրոցական դրամահավաքների թեման։ Փաստեր պահանջող պաշտոնյաներին այս անգամ զեկույց է ուղարկել Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնը, մատնացույց անելով կոնկրետ օրինակներ, Նարինե Ղալեչյանն է պատմում։
Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնն ահազանգում է, դպրոցներում ապօրինի դրամահավաք է սկսվել։ Կենտրոնը կրթության և գիտության նախարարին ուղված նամակ է հրապարակել, որում ընդգծել է. «Խոսքն ավարտական խնջույքներին չի վերաբերում, այլ մեջբերում եմ տնորենին տալու և քննական առարկաները նույն դպրոցի ուսուցիչների մոտ պարապելու մասին է»։ Հակակոռուպցիոն կենտրոնի ներկայացուցիչ Դիանա Տեր Ստեփանյանի խոսքով ահազանգողներն էլ Երևանի թիվ 14, 51, 82 և 174 հիմնական դպրոցների ու թիվ 29 ավագ դպրոցի ծնողներն են, բայց անանուն։
Ծնողները պնդում են, որ դրանք զուտ ավարտական դասարան լինելու փաստով որոշակի գումար ամեն դասարանից, մի դեպքում 20, մի դեպքում 26, հա, ամեն ավարտական դասարանից, այն է 4-րդ, 9-րդ և 12-րդ դասարանները, ամեն ավարտական դասարանից X գումար է հավաքվում, ուղղակի տնորինին տալու հենց այնպես։ Մեր հայտարարությունից հետո մենք եւս մեկ դպրոցի 108 դպրոցի մասին ստացանք էլեկտրոնային փոստով եւ եւս մեկ հեռախոս ազանգ 120 Երևանի 124 դպրոցի հետ կապված։
Կրթության եւ գիտության նախարար Լևոն Մկրտչյանն ազատության հետ զրույցում այսօր ասաց, որ ինքը բազմիցս է ծնողներին կոչ արել ծախսերը նվազեցնել։ Ըստ նախարարի դրամահավաքը դպրոցից դուրս է եւ հատկապես ծնողներն են դրա նախաձեռնողները։ Ճշտող հարցին, որ հակակոռուպցիոն կենտրոնն ահազանգել է հենց տնորեններին գումար հատկացնելու մասին, նախարար նարձագանքել է, կպարզեն ու կպատժեն։
Դուգում ենք անում, հրավիրում ենք դպրոցի տնորեններին, եթե հաստերը կհաստատվեն կամ բան։ Խնդիրը հետևյալն է, որ դրամահավաքը կատարվում է ծնողների միջոցով, մենք դպրոցների ներսում դրամահավաքի որևէ գործընթաց չունենք։ Մենք հիմա ուղղակի պիտի դիմենք տնորեններին և ստուգենք, որպեսզի նաև եթե գումարներ հավաքվել են ծնողների կողմից, դա նաև տեսնենք ինչի վրա են այդ գումարները ծախսվում։
Մինչ կրթության և գիտության նախարարությունը կպարզի, թե անանուն ծանգերն ինչ հիմքով են արվել, աշակերտներից ոմանք չեն թաքցնում, որ ավարտական առարկաները երբեմն դպրոցի ուսուցիչների մոտ են պարապում, մյուսներն էլ ավարտական խնջույքը նշելու համար արդեն թանկարժեք ռեստորանների անուններ են նշում։ Ազատության հետ զրույցում ասացին, յուրաքանչյուր 12-րդ դասարանցի 70-ից 75 000 դրամ է վճարում, սա մեկ դպրոցի օրինակով։
Որքան գումար եք հավաքում?
70 000
յուրաքանչյուր։
Այո,
կարծում եք ձեր ընտանիքի վիճակ է դա վճարել։
Դե իմ ոչ բոլորի իհարկե։ Դե որոշ չափով։ Բոլորի մոտ որոշ չափով։ Ամեն ինչ, դիսկը, դիսկերի փողը, մեր պարը, մեր բեմադրությունը, ծաղիկների փողը դաս ուսուցիչների համար, այդքանը։
Այդ ռեստորանի ծախսերն է, ինչ-որ դպրոցում է դահլիճն ինչ-որ վարձ է, դա եկինակ պարանք է տենց էլի տարբեր հարցերի
համար։ Ինչ ճակ է վճարել 70,000 դրամ։
Հիմա վճարում ենք էլի։
Ամեն մեկը մոտ 75,000։
Յուրաքանչյուր երեխա։ Դա ինչի
համար։ Ընդհանուր, համ խնջույքի, համ պատրաստության վերջի զանգի, համ ինձ թվում է նկարանունների չպիլում։ Այդքան են պահանջել։
Պարապում եք, ով է պահանջել
այդքան։ Դպրոցը։ Տնորենը, դասիկը։
Պարապում ենք դասերի ժամերի։
Դասերի ժամերի։ Լրացուցիչ ժամերի երևի։
Լրացուցիչ ժամերի պարապում։
Նույն ձեր ուսուցիչների հետ։
Այո։
Կրթության ոլորտի փորձագետ Անահիտ Բախշյանը զարմանում է 70-ից 75 000 դրամ արդյոք բոլոր ծնողները կարող են վճարել։ Հիշում է, երբ ինքն էր տնորեն, որևէ ծնող չէր էլ համարձակվում դրամահավաք նախաձեռնել։ Զարմանում է, այդ ինչպես հիմա սկսեցին այս հարցում միայն ծնողներին մատնացույց անել։ Վստահ է, եթե տնորենն արգելի, ծնողները կդադարեն հաջողանալ ու այս երևույթը կբացառվի։
Սա դրամահավաք չի, սա կոռուպցիա է, երբ տնորենին պիտի փող տան, երբ ծնողները պիտի սեղան ցեն բաների ժամանակ, քնությունների ժամանակ, խնդիրը կոռուպցիոն երևույթների մասին է, որ պիտի տան տնորենին, որ թվան շանս տանան։
Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ներկայացուցիչն ընդգծում է, եթե նախարարությունը կարողանա ապացուցել բողոքի փաստերը, ապա սա կարող է դիտարկվել նաև ապօրինի վարձատրություն, ինչն էլ քրեորեն պատժելի արարք է։ Հիշեցրեց, կաշառքն ու կոռուպցիան միայն արձերն գումար տալը չէ։
Բարեհաճ վերաբերմունք ստանալ դասխեկի, չգիտեմ, տնորենի կողմից և դրա համար ինչ-ինչ նվերներ պարտադրել երեխաներին առնելը, դա եւս կոռուպցիա է։ Կոռուպցիա այն, որ մարդիկ վախենում են դրա մասին խոսել։
Նարինե Ղալեչյան, Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն, Ռադիոկայան։
Կոռուպցիայից բացի կառավարությունը նաև մենաշնորների դեմ է պայքար հայտարարել։ Այս ֆոնին ընդունվեց դեղերի մասին օրենքը, որը ըստ ներկրողների իրենց վերջնականապես դուրս կմղի շուկայից, ոլորտը թողնելով խոշոր գործարարներին։ Առանց այն էլ դեղ ներկրելու խնդիրների մասին մի անգամ չէ, որ բարձրաձայնվել է։ Կարինե Սիմոնյանի անդրադարձը։
Անցած շաբաթ ազգային ժողովի ընդունած դեղերի մասին նոր օրենքը մտավախություն է առաջացրել դեղերի ներկրմամբ ու վաճառքով զբաղվող ընկերությունների շրջանում։ Օրենքի ջատագովների պնդումները, թե այն մրցակցային բարենպաստ պայմաններ է ստեղծելու ոլորտում, գործարարների մոտ թերահավատություն է առաջացրել։ Տավուշի մարզի սահմանամերձ բնակավայրերի տեղատների տերերը նամակով դիմել են ազգային ժողովի պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանին և մտահոգություն հայտնել, թե օրենքի գործարկումից հետո մարզերում բացի Հայաստանի ամենախոշոր Նատալի ֆարմ ընկերությունից մյուս բոլոր դուրս կմղվեն շուկայից։
Առաջին խնդիրը, որ բարձրացնում են մանրածախ դեղի առևտրով զբաղվող ընկերությունները, դա այն է, որ լիցենզիաների տարբերակում է մտցվում ներմուծողների համար և մանրածախ վաճառքով զբաղվողների համար, ինչը նախկինում չի եղել։ Ավելին, պայմաններն են բարդացվում և ըստ էության այդ պայմանները կարող են բավարարել միայն նրանք, ովքեր մինչ այս պահը մոնոպոլ դիրքերում էին, հիմա իրենք էլ կբավարարեն այդ պայմանները։
Մարուկյանի կարծիքով դաշտում խաղի կանոնները կփոխվեն միայն մանրածախ առևտրով զբաղվողների համար։
Այսինքն դուրս է գալիս, որ մանրածախ առևտրով զբաղվողին ասում են՝ դու ներմուծմամբ մի զբաղվիր, ներմուծմամբ զբաղվողը կզբաղվի, դու գնա նրանից վերցրու և վերավաճարիր։ Եվ վերավաճարելու արդյունքում պարզ է, որ գների թելադրողը, գների վրա ազդեցություն ունեցողը շարունակելու են մնալ մոնոպոլ ընկերությունները։
Առողջապահության նախարարն անցած շաբաթ ազգային ժողովում հակառակը պնդեց, ասաց, թե օրենքը լրջորեն բարեփոխելու է դեղերի շուկան։ Ներկրող ընկերությունները վաճառքով զբաղվելու իրավունք չեն ունենա, ինչն ըստ նրա գնային քաղաքականության իմաստով ավելի լայն հնարավորություններ կտա փոքր դեղատներին։
Նոր օրենքով մեծածախ ամբողջ գործընթացը, որը չէ լիցենզավորվում մինչև այս օրենքը, արդեն իսկ լիցենզավորվելու է և տարանջատվել է մեծածախը և մանրածախ ամբողջ գործընթացը։
Վանաձորում դեղերի ներկրմամբ և վաճառքով զբաղվող փոքր ընկերություններից մեկի սեփականատեր Գառնիկ Սահակյանը միջդեռ չի վստահում կառավարության ներկայացուցիչների պնդումներին։ Համոզված է, որ բոլոր խոշոր ներկրողները գործելու են գրանցված երկու անվանումներով, մեկը որպես ներկրող, մյուսը որպես վաճառող ընկերություն։
Վանաձորի Տիգրամետ Պողոտայի վրա կա առնվազն երևանյան խոշոր ներկրողների դեղատներ մի 15 հատ։ Նրանք այդ դեղատները ինչ են անելու։ Դրանք իշխանությունները հովանավորությունը վայելող ընկերություններ են։ Ինչ պետք է անել։ Պետք է ճյուղը կտրեն, որի վրա իրանք նստած են։
Պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանն ուսումնասիրել ու պնդում է, օրենքի ուժի մեջ մտնելուց հետո դեղերի գներն էլ ավելի են աճելու Հայաստանում։ Առողջապահության նախարար Արմեն Մուրադյանը այս պնդումներին ևս հակադարձեց։ Օրենքը լուրջ հնարավորություն է տալու պետությանը միջամտել ու կարգավորել դեղերի շուկան, ասում է նա։
Կարծում եմ, որ դեղերի գները ոչ թե պետք է բարձրանան, այլ հակառակը պետք է նվազեն, հաշվի առնելով, որ առաջին անգամ Հայաստանում օրենքի ուժով ընդունվել է փաստացի, որ պետությունը խառնվելու է դեղերի շուկային, այսինքն պետությունը կանոնավորման գործընթաց է սկսելու։
Անցած շաբաթ ազգային ժողովում կառավարության հետ հարց ու պատասխանի ժամանակ Էդմոն Մարուկյանը հարց բարձրացրեց, թե ինչու հարևան Վրաստանում Հայաստանի համեմատ դեղերի գներն զգալի նույնիսկ մի քանի անգամ էժան են։ Առողջապահության նախարար Արմեն Մուրադյանը նշեց Հայաստանում դեղերի ավելի թանկ լինելու պատճառները։
Վրաստանի Հանրապետությունում ավելացրած արժեքի հարկ չի գործում դեղերին։ Վրաստանում տրանսպորտային ուղիները անհամեմատ ավելի մատչելի են, մասնավորապես ծովային ճանապարհով նավով բերված դեղերը, իսկ Հայաստանում հիմնականում սա ինքնաթիռով բերվող դեղերն են, և Վրաստանի տարածքով բերվող դեղերը մեքենայով բերվող դեղերը ևս։
Էդմոն Մարուկյանը հակադարձում է.
Ինչու Վրաստանում ԱԱՀ-ն հանված է, իսկ Հայաստանում ԱԱՀ-ը կա դեղերի վրա, և ինչ ենք ցանում մենք ուզում ասել, ինչ ուղերձ ենք տալիս։ Այսինքն ասում ենք, որ մեր հասարակության այն մարդկանց հաշվին, ովքեր առողջության հետ կապված պրոբլեմներ ունեն, մենք բյուջե գումար ենք լսում, և մենք էլ հանենք ԱԱՀ-ն, թող մեզ մոտ էլ էժան լինի, եթե փաստարկը դա է միայն, հա, որ ԱԱՀ-ն բան է, ԱԱՀ-ը կա այնտեղ դրա համար էժան։ Անգամ ԱԱՀ-ի գումարը հանած, էլի դեղերը հայմատությամբ ավելի էժան են Վրաստանում, քան Հայաստան։
Պատգամավորը մտադիր է շարունակել ուսումնասիրությունը պարզելու, ինչպես է նոր օրենքը ազդում դեղերի գնի վրա։
Սպասենք 1-2 ամիս ու կտեսնենք սպառողների համար է թե չէ։ Նկատի ունեմ գները կաճեն թե չէ։ Ես վստահ եմ, որ գներն աճելու են։ Իրենք պնդում են, որ ոչ մի բան հնարավոր է էժանանա, հիմա սպասենք տեսնենք էդ ինչի հաշվին էժանանա։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում է լորվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք, տեսությունը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Սիվիլնետի մեկնաբանն այսօր գրում է. Կարելի է փաստել, որ Սերժ Սարգսյանը գրեթե բոլոր կարևոր հարցերում ձախողումներ է ունեցել։ Նա որևիցե կերպ չի կարողացել բարելավել Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական վիճակը և միջազգային վարկանիշը, ինչն էլ հանգեցրել է պատերազմի։ Ավելին, Սարգսյանը միակ նախագահն է, որի օրոք Արցախում հայկական կողմը տարածքային կորուստներ է ունեցել, որոնք ըստ Սարգսյանի 800 հեկտար են կազմում։ Հանրապետական ու դաշնակցություն 92-ին պատերազմի ժամանակ պահանջում էին Հայաստանի նախագահի հրաժարականն, ավելի քան 20-ամյա վաղեմության իրադարձություններն է հիշեցնում առավոտը։ Վերջերս համացանցում հայտնվեց այդ հրաժարականը պահանջող դաշինք կազմած ուժերի և Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հանդիպման տեսագրությունը, և անգամ ոչ այնքան որակյալ ձայնագրության մեջ է լսվում, որ հանդիպումն ընթանում է նախագահի նստավայրի առջև ընթացող հանրահավաքի և Լևոն հեռացիր վանկարկումների պայմաններում։ Հանդիպմանը մասնակցող մարդկանցից երկուսն այժմ չկան։ Մնացածի վերաբերյալ հետաքրքիր կլիներ հետահայաց պարզել նրանց կամ նրանց ներկայացրած քաղաքական ուժերի գնահատականը։ Արդյոք հիմա էլ են ճիշտ համարում այն ժամանակ այդ պայմաններում իրենց ծավալած գործունեությունն ու առաջադրած պահանջները։ Սա գուցե թե ուսուցողական ու հետաքրքիր կլիներ լսել մարդկանց, ովքեր հիմա են վերսկսված ռազմական գործողությունների և վճռական բանակցությունների պայմաններում փորձում երկրորդ ճակատ բացել երկրի ներսում, գրում է առավոտը։ Իլուրի մեկնաբանն էլ այսօր նկատում է, այսպես կոչված քառորյա պատերազմը բոլորիս ցույց տվեց, որ մեղմ ասած մենք պատրաստ չէինք դրան և վերջին տարիներին որևէ քայլ չի կատարվել բանակն ավելի մարտունակ դարձնելու համար։ Համեմատություն անելով նախորդ պատերազմի հետ, պարզապես պետք է նշեմ, թե ինչպիսի քայլեր արվեցին այդ ժամանակ, որ հնարավոր եղան մեր հաղթանակները։ Դա ռուսական բանակի հայզին ծառայողների, հիմնականում հրամկազմի վերադարձներ Հայաստան, որոնք ֆիդայական ջոկատներին օգնեցին կանոնավոր բանակ ստեղծել։ Հայաստան եկան Սփյուռքում իրենց զինված պայքարում աչքի ընկած մարտիկները։ Հայկական կողմը կարողացավ այնպիսի հարաբերություններ ստեղծել իր հարևանների հետ, որ նախ բացվեց Իրանի կամուրջը, Վրաստանի հետ այնպիսի հարաբերություններ ստեղծվեցին, որ ռուսական զենքը Ռուսաստանից անխափան եկավ ու հասավ Հայաստան, Թուրքիայից էլ նույնիսկ Ադրբեջանի հետ ամենածանր պատերազմական շրջանում հնարավոր եղավ երկաթուղու միջոցով սննդամթերք ստանալ։ 7 օրի տեղեկություններով էլ այսօր առավոտյան Հայաստանը վերադարձել Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Սամվել Բաբայանը։ Վերջին շրջանում Բաբայանը գտնվում էր Մոսկվայում, նշում է կայքը։
Վրաստանում երեկվա ընտրությունները լարված են անցել, համենայն դեպս զուգդիդիից ստացվող տեղեկությունները բռնությունների մասին են, տեղամասում անգամ մահակներ են գործի դրվել։ Կստվերի արդյոք այս որակի քվեարկությունը Վրաստանի եվրոպական ինտեգրացիան, Հրաչ Մելքումյանն է ներկայացնում։
Վրաստանում կիրակի օր անցկացված տեղական ինքնակառավարման մարմինների միջանկյալ ընտրությունների ժամանակ ծեծ կրտուք է տեղի ունեցել Զուգդիդիի շրջանում։ Իշխող դաշինքի մեծահարուստ Բիդինա Իվանիշվիլի վրացական երազանքի աջակիցները հարցակվել և ծեցի են ենթարկել նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի, ընդդիմադիր Միացյալ ազգային շարժման ակտիվիստերին և աջակիցներին։ Այս ընտրատեղամասում հաղթել է ընդդիմության թեկնածունով 10 ձայն ավել է ստացել, քան իշխող կուսակցության թեկնածուն։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը այսօր ամփոփել է բոլոր ընտրատեղամասերի նախնական արդյունքները և հայտարարել, որ այդ տեղամասում քվենները մի քանի անգամ են հաշվել, քանի որ թեկնածուների ստացած ձայների տարբերությունը շատ քիչ էր և հաստատվել է ընդդիմադիր թեկնածուի հաղթանակը։ Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին Սկայպով կապվել է իր կուսակցության հաղթած թեկնածուին և շնորհավորել նրան։ Շնորհավորում եմ պատմական հաղթանակի առիթով, սա շրջադարձ է ամբողջ Վրաստանի համար, 2012-ից հետո առաջին անգամ ազգային շարժումը լուրջ հաղթանակի հասավ, ասել է Սահակաշվիլին։ Վրաստանի ներկայիս նախագահ Գյորգի Մարգվելաշվիլին դատապարտել է տեղի ունեցած բռնությունները։ Իր խոսնակի միջոցով Մարգվելաշվիլին հայտարարել է, թե այդպիսի միջադեպերում չկան հաղթողներ, կան միայն պարտվողներ։ Նա նշել է, որ տուժել են ոչ միայն վնասվածքներ ստացած մարդիկ, այլև տուժել է ընտրողը, Վրաստանի պետական շահերը։ Վրաստանի ներքին գործերի նախարարությունը հայտնել է, թե հետաքննում է միջադեպը։ տեղական միջանկյալ ընտրությունների նշանակությունը կառավարման իմաստով այնքան էլ մեծ չէ, ընտրվել են տեղական խորհուրդների սակրեբուլոնների 9 նոր անդամներ, 7-ում հաղթել են իշխող կուսակցության թեկնածունները, 2-ում ընդդիմության թեկնածունները, բայց այս ընտրությունները կարող են քննություն լինել հոկտեմբերին կայանալիք խորհրդարանական գլխավոր ընտրություններից առաջ։ Երկրի նախագահը ասել է, թե խորհրդարանական ընտրություններից մի քանի ամիս առաջ տեղի ունեցած այս միջադեպին արագ և արդյունավետ արձագանքելը լուրջ քննություն կլինի իրավապահ մարմինների համար։ Հետաքննությունը պետք է օրինակ լինի, որպեսզի հետագայում ոչ մեկը չհամարձակվի վնաս հասցնել Վրաստանի քաղաքացիներին և մեր երկրի ռազմավարական նպատակներին, հայտարարել է Գյորգի Մարգվելաշվիլին։ Միջադեպը դատապարտել է և Վրաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Յան Քելին։ Այդպիսի բռնություններին անպայման պետք է վերջ տրվի, ժողովրդավարական հասարակություններում նման երևույթները տեղ չունեն, հատկապես ընտրությունների տարում, հայտարարել է դեսպանը։ Նշեմ, սակայն, որ հաղորդումը պատրաստելու պահին ձերբակալվածներ չկային, չնայած, ինչպես նշում են վրացական լրատվամիջոցները, տեսանյութերում պարզորոշ երևում է ծեցկրտուքի մասնակիցներ, ինչպես նաև Միացյալ ազգային շարժումն է անուններ հրապարակել, որոնց թվում կան նաև մարզիկներ, ըմբիշներ, ռեգբիստներ։ Միացյալ ազգային շարժման առաջնորդներից Գյորգի Գավաշվիլին, բրիֆինգում ներկայացնելով նրանց անունները, հայտնել է, որ այդ խմբին ֆինանսավորել է կառավարությունը և որ այդ խմբի մեջ ընդգրկված էին նաև քրեական տարրեր։ Իսկ իշխող վրացական երազանքը ծեցկրտուքի համար մեղադրել է ընդդիմությանը, հայտարարելով, թե Միացյալ ազգային շարժումն է սադրել ծեցկրտուքը։ Իշխող կուսակցության քաղխորհրդի նոր ղեկավար Մամուկա Մդինարիձեն բրիֆինգում լուսանկարներ է ցույց տվել, պնդելով, որ ընդդիմությունը մարզիկներ էր բերել և նրանց գործողությունները համակարգում էր ընդդիմության առաջնորդ Գիգա Բուկերյան։
Հայաստանի մյուս հարևան Թուրքիայում էլ վերջնականապես հանգուցալուծվեցին իշխանական վերնախավում առկահակասությունները։ Ահմեդ Դավութողլուն հեռացավ, կուսակցապետի պաշտոնում արդեն կան նոր ընտրյալ, նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը գոհ է։ Շարունակում է Ստամբուլի մեր թղթակից Տաթևիկ Սարգսյանը։
Թուրքիայի իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցությունը նոր առաջնորդ ունի։ Կիրակի օրը կայացած արտահերթ համագումարի ժամանակ կուսակցության ղեկավար ընտրվեց առաջադրված միակ թեկնածուն՝ տրանսպորտի նախարար Բինալի Յիլդրեմը, փոխարինելով Ահմեդ Դավութողլուին։ Արդարություն և զարգացում կուսակցության նորընտիր նախագահը իր ելույթում երախտագիտություն հայտնեց կուսակիցներին ցուցաբերած վստահության համար, խոստանալով շարունակել կուսակցության հիմնադրի Թայիպ Էրդողանի ճանապարհը։ Մեր ուղին դժվար, բայց լուսավոր է լինելու։ Մենք միասին վստահ քայլելով հասնելու ենք Թուրքիայի նպատակներին։ Մեր ճանապարհը ժողովրդի ձայնն ու շունչն են, կուսակցության հիմնադիր Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի ճանապարհն է, հայտարարել է Բինալի Յիլդրեմը։ Վերջինս իր խոսքում ընդգծել է նոր սահմանադրություն ընդունելու և նախագահական կառավարման համակարգին անցնելու անհրաժեշտությունը։ Համագումարից հետո արդեն նախկին վարչապետ Ահմեդ Դավութողլուն հրաժարական է ներկայացրել նախարարների խորհրդին։ Նախագահ Թայիպ Էրդողանը, ընդունելով Դավութողլուի գլխավորած 64-րդ կառավարության հրաժարականը, արդարություն և զարգացում կուսակցության առաջնորդ Բինալի Յիլդրեմին հանձնարարել է նոր կաբինետ ձևավորել։ Անադոլու գործակալության հաղորդմամբ Յիլդրեմը այսօր լրագրողներին հայտնել է, որ նոր կառավարության կազմը շուտով կներկայացվի նախագահ Էրդողանին։ 21-ամիս Թուրքիայի վարչապետի պաշտոնը զբաղեցրած Ահմեդ Դավութողլուն մայիսի սկզբին հայտարարեց արդարություն և զարգացում կուսակցության ղեկավարի պաշտոնից հեռանալու մասին։ Թուրքական և Արևմտյան մամուլը Դավութողլուի այս որոշումը պայմանավորեց նախագահ Թայիպ Էրդողանի հետ ունեցած տարաձայնություններով, մասնավորապես սահմանադրական բարեփոխումների հարցում։ Իսկ թուրքական ընդդիմությունը այս շրջադարձը որակեց որպես հեղաշրջում։ France 24-ը գրում է, իշխող կուսակցության նոր ղեկավարը, որը շուտով պաշտոնապես կստանձնի նաև Թուրքիայի վարչապետի պաշտոնը, նախագահ Թայիպ Էրդողանի մերձավոր դաշնակիցն է և հաջողությամբ կարող է իրականացնել նրա ծրագրերը, ինչը չարեց Ահմեդ Դավութողլուն։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Սիրիայում իրավիճակը կտրուկ լարվել է, կրակի դադարեցման պայմանավորվածություն նստեյության չի գործում, վերջին բախումները չեն շրջանցել նաև հայկական համայնքը, Ռուզանգիշյանն է պատմում։
Այսօր առավոտյան մի քանի պայթյուն է որոտացել սիրիական Լաթաքիա նահանգում, մի մեքենա էլ պայթեցվել Տարտուս քաղաքում։ Պաշտոնական տվյալներով շուրջ 78 քաղաքացի է զոհվել։ Հալեպի Գանձասար թերթի թղթակից Զարմիկ Պողիկյանի փոխանցմամբ զոհվածների անունները դեռ ճշտվում են, նրանց մեջ հայկական ազգանուններ դեռ չկան։
Լաթաքիո Ջաբլեկա ավանինն է եւ Տարտուսի մեջ Արաբոյան ինքնասպանական գործողություն դարձել։ Եվ երկու բաժիններուն արդյունքը 78 նահատակ արձանագրված է։ Մինչև այս ժամ հայերը անուններ չգան, բայց ինչ բագավին այսինքն հստակ չեն։
Նախորդին 4 զինյալահաբեկիչներ էլ հարձակվել էին Ղամիշլիի Մայամի թաղամասի վրա։ Զինյալները տեղի բնակչության վրա կրակ բացելուց հետո ինքնասպան էին եղել, պատճառ դառնալով բազմաթիվ զոհերի ու վիրավորների։ Վիրավորների թվում նաև հայեր կան, նրանցից մեկի Խաչիկ Կարապետի վիճակը շարունակում է մնալ կայուն ծանր։
Մի վիրավոր որոշ վիրավորված էր, այսինքն ցան մանր մոնոր այլ վիրավորները դանդաղեցեր արժե դասանակրել, այսինքն թե վիրավորված մեկուն ժագատը դրսից դեղ մներ Երևանում, բայց մեկ օգի լուրջ վիրավորված էր Կարապետ Մազանունով, որ ես կրած էի հեսուսի վրա, գայուն է վիճակը։
Թեև ամսվա սկզբում Ռուսաստանի եւ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչները պայմանավորվել էին Հալեպ քաղաքում կրակի դադարեցման շուրջ, սակայն Գանձասարի թղթակցի փոխանցմամբ քաղաքում այդքան էլ հանգիստ չէ։
Այսպեսական հրակատարը որոշ խնդավորումներ դա, որ դարձին պատահ խնդավորումներ դա, որ հրակատարը չի խախտել։ Եվ որական հրակատարի չեն հարկեր խախտումներ դարձանակրեց բոլոր քաղաքներում մեջ։ Հալեպի մեջ էլ, այսինքն մեր հրտիրներ դինան էլ անոր ծուղի մեջ, զանազան շրջանների մեջ, բայց համեմա դա պար խաղաղ է Հալեպի մեջ, համեմա դա պար օրինակ նախորդ շապատներին ավելի խաղաղ է, բայց դարձանակրեցին խախտումներ։
Ռուզանգիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնանք Հայաստան։ Խորհրդարան այցելած պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը մոտ 1 ժամ առաջ պատասխանել է լրագրողների մի քանի հարցերի։
Պարոն Օհանյան, ադրբեջանական կողմը մեզ մեղադրում է մասսայական ոչնչացման զեկքի օգտագործման մեջ, ինչ կասեք։
Ադրբեջանական կողմը կարծում եմ, որ առաջին հերթին պետք է պատասխան տա այն հանցագործությունների համար, ուրեմն պատերազմական հանցագործությունների համար, այս ժամանակահատվածի համար ոչ հարիր, տերորիստական ահաբեկչական կազմակերպություններին հարիր հանցագործությունների դատարման համար։ Հայկական կողմից, պաշտպանության բանակի կողմից նույնիսկ հնարավոր ամեն ինչ արվել է, որ հակառակ կողմից խաղաղ բնակչությունը խոցման տակ չգտնվի։ Այդ ամենը հերուրանքներ են, այդ ամենը սուտ է բացահայտ։
Պարոն նախարար, 200 միլիոն վարկեց զենքը երբ է։
Մենք աշխատանքներ տանում ենք, պայմանագրերի որոշ մասը արդեն իսկ կնքված է, այսօր խմբերը աշխատում են, համապատասխան համագործակցություն ձևավորված է, այսօր աշխատում ենք, որպեսզի արագացված տեմպերով։ Այդ միջոցներից որոշ մասը արդեն պատրաստ վիճակում են գտնվում եւ մենք կփորձենք արագ տեղափոխել։
Ժամկետ նշված է պայմանագրով, պարոն նախարար։
Թույլ տվեք, մենք զբաղվենք այդ գործով։
Ռեպորտաժ Գորիսից, ուր սկանդալի պատճառ է դարձել ավականու որոշումը քաղաքու խմելու ջրի ցանցն անհատույց հանձնել կառավարությանը։ Գորիսեցիները կասկածներ ունեն, որ մյուս քայլը լինելու է մասնավորեցումը հաջորդող թանկացումներով։ Հաղորդում է տեղի մեր թղթակից Իրինա Յոլյանը։
Գորիսի ավականին այսօր արտահերթ նիստի ընթացքում միաձայն որոշեց համայնքի սեփականությունը հանդիսացող խմելու ջրի եւ կոյուղու ներքին ցանցը անհատույց եւ անժամկետ հանձնել հայ ջրմուխ կոյուղի փակբաժնետիրական ընկերությանը։ Մինչդեռ 3 տարի առաջ ավականին որոշել էր, որ կառավարության կողմից հաստատված անշարժ գույքի անհատույց օգտագործման պայմանագրով Գորիսի խմելու ջրի եւ գոյուղու համակարգերը հայ ջերմուխ կոյուղին կարող է տնորինել մինչեւ 2035 թվականը։ Հայ ջերմուխ կոյուղու 100% բաժնետերը Հայաստանի կառավարությունն է։
Այժմ անհրաժեշտություն է առաջացել եւ համապատասխան նաեւ կառավարության որոշումը կող եւ առաջարկում է դրանով համայնքներին, որ անհատույց շահագործման տրված այդ համակարգերը որպես սեփականություն փոխանցեք Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը։
Առանց նախորդ հանրային լսումների կայացված որոշումը հիմնավորելիս քաղաքապետ Վաչագան Ադունցը ասաց. ջրամատակարարման համակարգի արդիականացման, կոյուղու ներքին համակարգի վերակառուցման համար համայնքը չի կարող հենվել միայն սեփական ռեսուրսների վրա։ Բացի այդ, քաղաքապետի կարծիքով, եթե գույքը համայնքի ենթակայության տակ է, վերահսկողությունն ու կառավարումը ևս արդյունավետ չի իրականացվում։
Երբ մենք ենք, երբ դերը բոլոր համաշխարհությունը միասին ուրեմն պատասխանատվություն են կրում եւ ֆինանսական միջոցների ներգրավման եւ դրանց օգտագործման համար։ Մենք միգուցե միտեղ նաեւ փորձում ենք շատ պահանջկոտ չլինել, եղել են դեպքեր եւ այժմ գույքի շտաբ վտարավորականության աշխատանքները կատարել առանց ասմակից ասմակի վերականգնելու։ Ես վստահ եմ, հետագայում վարձակալայի հետ հարաբերել է դեպքում նման բան հնարավոր չէ իրականացնել, այսինքն մենք լինել ենք իրենց հետ խիստ պահանջատեր, խիստ պահանջկոտ իրավիճակում։
Ավականու որոշումը անօրինական է համարում Գորիսում գործող իրավունքների տեղեկատվական կենտրոն հասարակական կազմակերպությունը, որը պատրաստվում է դիմել դատարան, ընդգծելով, որ որոշումը կայացվել է առանց հանրային լսումներ իրականացնելու։ Կազմակերպության նախագահ Մարատ Դադունցը շեշտում է, տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքը հստակ սահմանում է, նման որոշումների կայացման դեպքում հանրային քննարկումներն ու լսումները պարտադիր են։
Ինչու առանց հանրային քննարկման այդքան խոսում են բաց կառավարման մասին, թափանցիկության մասին, չգիտեմ, բնակչության մասնակցության մասին, բայց նմանատիպ որոշումները շատ կարևոր որոշում, ոնց որ ամենաթանկ գույքն է այս պահին, դա Գորիսի համար։ Անհատույց տրվում է Այջրմ կողմում։ Սա հանրային քննարկումներ չի կայացվել, այս ավականով որոշման նախորդին եւ այլն եւ այլն, եւ նա պարզապես համանքի ղեկավարը խախտել է տեղական ինքնակառավարման մասին 33 կոդվացի 1 կետը։
Մարատ Դադունցը նշում է, տեղական ինքնակառավարման մարմինները պարտավոր էին հանգամանորեն բացատրել համայնքի բնակիչներին, թե ինչ հետևանքներ եւ արդյունքներ կլինեն, եթե ջրամատակարարման ջրահեռացման համակարգը անհատույց նվիրաբերվի կառավարությանը։
35 տարով, 50 տարով տվեք, 40 տարով տվեք, ինչու անհատույց տալիս եք ինչ որ մի կազմակերպության, եւ դրա նախադեպերը մենք ունենք, մենք ապրում ենք հայ իրականության մեջ։ Նույն ձևով Հայաստան էլեկտրացանցերը մի ժամանակ պետական էին, հայ-ռուս գազարդի բաժնի մասը երբ որ նվիրաբերվեց, այսինքն մեզ ալենտրանքային ռեսուրսների զրկում է։
Իրինա Յոլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գորիս։
Թարգման ավարտին էլ մշակույթ Նիկոլայ Ծատուրյանն ու ուսանողներն ասելիք ունեն, ներկայացնում է Գանե Դանելյանը։
Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Նիկոլայ Ծատուրյանն իր ուսանողների հետ օրերս է վերադարձել Սոչիից, որտեղ նրա ուսանողները մասնակցել են Թատերական միջազգային երիտասարդական մի փառատոնի, որը կոչվում է Պատանիների տարածություն, Пространство юных. Այս փառատոնը անկախ թատրոնների փառատոն է, որին մասնակցել են ավելի քան 15 երկրներից ժամանած երիտասարդական թատերախմբեր։ Հայաստանը ներկայացրել է Կինոյի և թատրոնի պետական ինստիտուտի ուսանողական թատրոնը, որի 15 հոգանոց թատերախումբը Սոչիում տեղ ունեցած այդ փառատոնին ներկայացրել է Լյուդմիլա Ռազումովսկայայի «Դեպի տուն» պիեսը հայերեն թարգմանությամբ։ Հարցից թե ինչու հենց այդ պիեսը, ներկայացման ռեժիսոր Կարոբալյանն ասաց, որ հրավերը հենց այդ ներկայացումն էր ստացել իր բեմադրությամբ։ Նրա խոսքով երիտասարդները շատ տպավորված են վերադարձել փառատոնից։
Կարծում եմ 4-5 օրը, որ իրենք անցկացրեցին միջազգային ասպարեզում, միջազգային ասպարեզում մասնակցեցին ու անցկացրեցին այդ 4-5 օրը, շատ բան իրենց տվեց, հենց շփման, հենց ռեալ շփման, այսինքն ավելի լավ էր մի անգամ տեսնել ինչ էր կատարվում միջազգային շուկայում, քան լսել 4 տարի շարունակ, թե դուր սա ախեր, այսպես է, դուք ինչի եք այսպես անում, ինչի եք այսքան եւ այլն եւ
Դես Նիկոլայ Ծատուրյանն էլ հավելում է,
որ Հայաստանը, բավական գրզիացած վիճակում է, դա փաստ է։ Մենք հենց ամփոփված մեր մեջ ապրում ենք, դրսի հետ շատ քիչ են շփվում, իսկ դա ազդում է նաև ստեղծագործական տարբեր մտածողության, տարբեր ուրեմն ժանրերի մասին պատկերած բան եւ երբ որ մեզ մոտ են անում փառատոներ եւ գալիս են, ես ուսանողին միշտ ասում եմ անպայման գնացեք նայեք։
Հարցից թե իր համզումը ինչով է այսօր հայ թատերական միտքը, հայ թատրոնը տարբերվում արտասահմանյան թատրոնից, Նիկոլայ Ծատուրյանը ընդգծեց ժանրային տարբերակումները, շեշտելով, որ
մեզ մոտ հիմնականում ավելի են ռեալիստական թատրոնն է գործում, չնայած կան փորձեր նաև այլ ներկայացումներ անելու։ Գոնե իմ ամբողջ ուղղվածությունը այն է, որ ես իսկապես ցուցադրեմ ուսանողների կարողությունները, ոչ թե իմ ռեժիսորական կարողությունները, եւ միշտ ասել եմ, կարող են մեկ չենք էստեղ կարևոր դերասաններ։
Կարո Բալյանի համոզմամբ էլ կարևորը, որ թատրոնը հետաքրքիր լինի անկախ իր ժանրային պատկանելությունից։
Իմ կարծիքով կարևորը հետաքրքիր ներկայացումն է այս տվյալ դեպքում, արդեն կարևոր չի աբսուրդ է նա ռեալիստական ներկայացում, նատուրալիստական ժանրները ոչ հետաքրքիր։ Այո։ Այո։ Հետաքրքրությունը շրջանակ չունի, եթե ներկայացումը կամ հետաքրքիր է, այսինքն ժամանակակից, հա, վերջերս ժամանակակից ներկայացումը, ինչ է դա, հետաքրքիր ներկայացումն է, կամ հետաքրքիր չին է։
Արդյոք հայ ժամանակակից դրամատուրգիան հնարավորություն է ստեղծում հետաքրքիր թատերական ներկայացումներ ստեղծելու։ Կարո Բալյանը ասաց, որ հիմա կխուսափի այդ խնդրին անդրադառնալուց, հավելեց նաև, որ բեմադրել է թե Գյուզյանի և Կարնե Խոդիկյանից մեկական գործ, իսկ Նիկոլայ Ծատուրյանն էլ իրեն հատուկ անմիջականությամբ ասաց, որ այսօր գրվող պիեսներից հազարից մեկն է իրեն դուր գալիս։
Հազարից մեկը Երբ որ ինձ բերում են, զանգում են հեղինակներ եւ ասում են պարոն Ծատուրյան, ես են գրեբան, ասում եմ բեր, բայց սարսափում եմ, որովհետեւ եթե ամեն անգամ կարդալուց հիասթափում եմ, ասում եմ չեմ այծանել։
Ես իմ նախավերջին ներկայացումը հենց անդրադարձել եմ ժամանակակից դրամատուրգիայի, Հովհաննես Թեգյոզյանի, հա, Չմարտիկ ներկայացումը, եւ հիմա գործընթաց է ընթանում, արդեն չեմ ուզում ճակերտները շատ բացել, բայց Կարինե Խոդիկյանի հետ մի գործի շրջանը։ Մենք
Գուրգեն Խանջյան, Կարինե Խոդիկյան, Սամվել Խալաչյան, կան ինչ-որ մարդիկ, որոնք եւ լավ են գրում, եւ վատ են գրում, բայց կան ինչ-որ արկայծումներ, կան ես մոտ ընդհանրապես ամեն ինչ արկայծումով եմ։
Դանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Մի քանի վայրկյանից մեկնարկում է մեր հեռուստատեսային հաղորդումը, որը դիտելու համար այցելեք 3w.azatutyun.am կայքը։ Իսկ ռադիո եթերը կվերադառնանք վաղն առավոտյան 9-ին։ Խոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը, հաջողություն։